today, this morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning di hari Selasa 11 Agustus 2020. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami berdua sudah siap untuk menemani Anda memulai aktivitas hari ini biar tambah semangat ya.
Yes, di tengah pandemi gini memang kalau menjalani hari itu jadi seperti belajar lagi ya dengan situasi yang baru. Seperti misalnya pakai masker yang awalnya nggak enak sekarang ya udah terbiasa aja gitu.
Bener, atau kalau misalnya kita pesan makanan ke rumah nih, yang biasanya kita suka ngasih tip ke kurirnya, sekarang kan bisa dilakukan lewat online, secara digital gitu kan. Jadi si kurirnya ini nggak perlu megang uang tunainya, dan tentunya itu juga bisa mengurangi resiko penularan virus corona juga kan.
Iya, jadi inget nih cerita warga di Korea Selatan yang katanya mencuci uang kertasnya karena takut ada virus corona, bahkan sampai memasukkan uangnya ke microwave loh.
Waduh. Kalau nyuci uang kertas ya gue pernah dengar juga tuh ceritanya di Indonesia. Tapi kalau sampai di microwave di mana sih, itu bukannya bisa kebakar ya uangnya?
Iya, sampai pada gosong dan rusak gitu jadinya. Makanya Bank Sentral Korea Selatan lalu mengingatkan warganya untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena efeknya juga belum jelas ya dan nggak terbukti gitu.
Ya ampun. Nah, kalau misalnya Anda pengen tahu lebih jauh tentang cerita ini, silakan kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com atau kunjungi juga Instagram kami di VOA Indonesia.
Iya, tapi sebelumnya di VOA This Morning kali ini kami akan menghadirkan berbagai berita dan peristiwa terkini, diantaranya
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyoroti inovasi di Indonesia yang dinilai masih rendah dan duduk di peringkat 2 paling bawah di ASEAN.
Tapi jumlah sumber daya peneliti Indonesia hanya 89 orang per 1 juta penduduk dibandingkan dengan Vietnam. Jumlah penelitinya 273 per 1 juta penduduk.
Inggris akan meninggalkan Uni Eropa dalam waktu kurang dari 5 bulan.
We have instructed our drivers that if they get stuck on the British border.
Jangan lupa VOA This Morning juga bisa disimak lagi siarannya lewat situs kami di www.voaindonesia.com atau dengerin lagi lewat podcast VOA This Morning di layanan audio streaming favorit Anda.
Tapi sebelumnya langsung aja kita simak berita dunia pagi ini.
Perdana Menteri Lebanon telah mengundurkan diri pasca ledakan dahsyat hari Selasa di pelabuhan Beirut dan kemarahan publik, kata Perdana Menteri Senin malam.
Iqalata hadhihi al-hukuma. Allah yahmi Lebanon. Allah yahmi Lebanon.
Hari ini saya umumkan pengunduran diri pemerintahan ini, semoga Tuhan melindungi Lebanon, kata Perdana Menteri Hassan Diab dalam pidato yang disiarkan televisi. Diab mengatakan dia mengambil satu langkah ke belakang supaya bisa mendampingi rakyat dan memperjuangkan perubahan bersama mereka. Dia tidak mengatakan kapan pemilu baru akan diadakan. Dia menyebut berbagai masalah yang melanda negara itu disebabkan oleh para elit politik yang telah menguasai Lebanon sejak akhir Perang Saudara hampir 30 tahun lalu. Dia mengatakan mereka telah menyebabkan kehancuran politik dan ekonomi akibat tragedi pekan lalu. Keputusan itu diambil setelah beberapa menteri dan anggota parlemen mengundurkan diri. Para pemimpin negara itu dituduh korup dan tidak kompeten sehingga ikut menyebabkan ledakan yang menghancurkan Selasa lalu. Gedung Putih Senin mengisyaratkan terbuka untuk perundingan lebih lanjut dengan Partai Demokrat yang beroposisi mengenai paket bantuan virus corona dan bersedia mengeluarkan dana lebih besar untuk mencapai kesepakatan. Menteri Keuangan mengatakan, "Kami siap menaruh uang lebih besar di atas meja. Presiden siap mengeluarkan berapapun yang diperlukan," kata Steven Mnuchin kepada CNBC. Presiden Donald Trump Sabtu menandatangani beberapa perintah eksekutif untuk memperpanjang sebagian tunjangan pengangguran yang telah habis masa berlakunya, serta menangguhkan pajak pendapatan bagi banyak warga Amerika. Dalam cuitan terbarunya di Twitter, dia tidak mengesampingkan perundingan lebih lanjut, tapi menyalahkan pemimpin Demokrat di Senat Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi atas gagalnya perundingan mengenai paket bantuan itu hari Jumat. Ketika perundingan gagal pekan lalu, Schumer dan Pelosi mengatakan faksi Demokrat bersedia mengurangi $1 triliun dari tuntutan awalnya untuk mendapat persetujuan Gedung Putih atas paket bantuan virus corona $3.4 triliun yang disetujui DPR dan dikuasai Demokrat pada pertengahan Mei. VOA. tentara Prancis dan Niger menyisir area pelestarian jerapah dan sekitarnya di kawasan Kore, Niger pada Senin untuk memburu para pembunuh 6 pekerja bantuan Prancis. Para pria bersenjata itu yang menaiki sepeda motor juga membunuh pemandu wisata dan supir mereka, sehingga jumlah korban tewas menjadi 8 orang. Para pekerja bantuan itu diserang Minggu ketika mereka sedang menaiki mobil melintasi area pelestarian jerapah. Tempat itu merupakan atraksi wisata populer bagi warga asing yang tinggal di Niamey, ibu kota Niger, sekitar 50 km dari Kaure. Kejahatan keji ini tak boleh dibiarkan begitu saja dan tidak akan melunturkan komitmen kami untuk membantu rakyat Niger, kata ACTED, LSM yang mempekerjakan para pekerja bantuan itu dalam pernyataan. Belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, meskipun kekerasan militan oleh organisasi teroris seperti Boko Haram semakin meningkat di Niger. Pengadilan di Aljazair Senin menghukum jurnalis Khaled Drareni dengan vonis 3 tahun penjara setelah menyatakannya bersalah memicu demonstrasi tak berizin dan membahayakan persatuan nasional. Drareni melaporkan mengenai banyak protes-protes pro-demokrasi yang terjadi di negara itu dalam 2 tahun belakangan. Dua terdakwa lain yang menjadi bagian dari gerakan protes Hirak juga dijatuhi hukuman 4 bulan penjara. Drareni membantah dakwaan yang dituduhkan kepadanya dalam persidangan yang dilakukan lewat konferensi video karena pandemi virus corona. Drareni berkeras dia hanya melakukan tugas sebagai jurnalis independen. Ketika sidang berlangsung, puluhan pengunjuk rasa berkumpul di luar pengadilan menuntut pembebasannya. Drareni ditangkap pada 29 Maret setelah mengungkap gerakan Hirak. Protes-protes itu dimulai pada Februari 2019 untuk menolak rencana mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk menjadi presiden 5 kalinya. Berbagai pemberitaan mengenai protes-protes itu menyebabkan tergulingnya elit pemerintah tahun lalu. Setelah presiden baru terpilih bulan Desember, tuntutan para demonstran bertambah, termasuk mengkritisi pemerintahan sekarang ini dan menuntut demokrasi. Aktor Spanyol Antonio Banderas, bintang The Mask of Zorro dan puluhan film lain, mengumumkan bahwa dia positif mengidap COVID-19 dan sedang menjalani karantina. Banderas mengumumkannya Senin tepat pada hari ulang tahunnya ke-60. Dia mencuit, "Saya ingin menambahkan bahwa kondisi saya cukup baik, hanya lebih letih dari biasanya, dan saya yakin saya akan pulih sesegera mungkin," cuitnya di Twitter. Dia menambahkan bahwa ia telah mencapai usia 60 tahun yang penuh keinginan dan aspirasi. Banderas mengatakan selama karantina, dia memanfaatkannya untuk membaca, menulis, beristirahat, dan membuat rencana untuk masa depan. Banderas telah bermain dalam lebih dari 100 film dan pernah dinominasikan sebagai aktor terbaik dalam Academy Awards terbaru lewat perannya dalam film Pain and Glory.
VOA This Morning. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyoroti inovasi di Indonesia yang dinilai masih rendah dan duduk di peringkat 2 paling bawah di ASEAN. Berikut laporan selengkapnya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan berdasarkan data Global Innovation Index atau GII 2019, peringkat inovasi Indonesia berada pada posisi 85 dari 129 negara di dunia, kalah jauh dari Singapura yang berada pada peringkat 8 dan Malaysia pada peringkat 35. Di kalangan ASEAN, inovasi Indonesia kedua terendah di atas Kamboja. Padahal Amin mengklaim alokasi anggaran Indonesia untuk inovasi tidak kalah dari negara ASEAN lainnya seperti Vietnam.
Indonesia mempunyai alokasi anggaran lebih besar, 2.130,3 M USD, dibanding Vietnam. Tapi jumlah sumber daya peneliti Indonesia hanya 89 orang per 1 juta penduduk dibandingkan dengan Vietnam. Jumlah penelitinya 273 per 1 juta penduduk.
Ma'ruf Amin menambahkan, walaupun banyak dihasilkan, masih sedikit produk inovasi Indonesia yang dipasarkan. Namun demikian, ia mengapresiasi terbentuknya konsorsium riset dan inovasi COVID-19 yang telah meluncurkan 57 produk inovasi. Konsorsium ini terdiri dari kementerian lembaga, rumah sakit, perguruan tinggi, asosiasi profesi kesehatan, dan industri. Sementara itu, seorang dosen dalam kelompok keahlian kimia anorganik dan fisik dari Institut Teknologi Bandung, Grand Prix Kaja, mengatakan inovasi di Indonesia mulai membaik. Hal tersebut terlihat dari jumlah publikasi ilmiah internasional asal Indonesia yang menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Pada 10 Agustus 2020, jumlah publikasi Indonesia tercatat mendekati 28.000 dokumen, di atas Malaysia yang hampir 22.000 dokumen dan Singapura yang baru saja melampaui 15.000 dokumen.
Nah, untuk kedepannya, gimana kita bisa mengenjot inovasi? Ya kita harus mengenjot kualitas riset kita. Dari kualitas riset kita yang sudah semakin baik, nah kedepannya diharapkan menghasilkan inovasi yang juga semakin baik.
Sementara itu, Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan tantangan lain dalam pengembangan inovasi adalah kurangnya sinergi antara kementerian lembaga, sehingga pengembangan inovasi di Indonesia tidak maksimal. Ia juga menunjuk luasnya wilayah Indonesia sebagai faktor rendahnya inovasi Indonesia. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Organisasi advokasi ODA atau Orang Dengan HIV atau AIDS dan Pekerja Seks menggugat Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan tersebut dinilai diskriminatif karena mengecualikan dua kelompok ini dari akses layanan BPJS. Untuk selengkapnya, langsung saja kita ikuti laporan berikut ini.
Bagi perempuan HIV positif seperti Baby Rifona, mengakses layanan BPJS punya kendala lebih. Dia akan menutup rapat-rapat status kesehatannya karena takut ditolak saat berobat.
Jadi otomatis saya tidak akan pernah berani mengatakan siapa diri saya gitu. Apa penyakit penyerta yang saya alami saat ini pada saat saya mengakses BPJS tersebut.
Menurut Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPI ini, banyak perempuan takut ditolak BPJS jika membuka status HIV-nya. Apalagi jika orang dengan HIV/AIDS atau ODA tersebut adalah pengguna narkotika suntik.
Rugi dong saya gitu loh. Saya udah bayar BPJS-nya, terus sudah gitu saya nggak bisa mendapatkan layanannya cuma gara-gara saya ngaku saya pengguna narkotika.
Aditya Taslim dari organisasi advokasi ODA Rumah Cemara mengatakan, banyak pengguna narkotika yang sengaja berbohong ketika berobat. Kebohongan ini menurut Adit berbahaya karena bisa saja pengguna narkotika itu memiliki HIV namun tidak mengetahuinya.
Ini akan menyulitkan sekali ketika terutama teman-teman yang memiliki resiko tinggi terinfeksi HIV untuk dapat di-screening ya oleh layanan kesehatan.
Layanan BPJS memang mengecualikan layanan bagi pengguna narkotika. Perpres 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, pasal 52 ayat 1, huruf I secara tegas mengecualikan orang dengan ketergantungan obat atau alkohol dari layanan. Sementara huruf J mengecualikan orang yang sengaja menyakiti diri sendiri atau melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Melihat situasi ini, masyarakat sipil Senin kemarin resmi menggugat perpres tersebut ke Mahkamah Agung. Gugatan dilayangkan Baby Rovina sebagai pemohon individu serta Rumah Cemara dan Opsi selaku pemohon organisasi yang diwakili Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR selaku kuasa pemohon. Maidina Rahmawati dari ICJR mengatakan poin I dan J perpres tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN.
Nah, di huruf I dan J justru dia menyasar pengecualian yang sifatnya diskriminatif terhadap kelompok-kelompok penyakit yang distigma gitu.
Dia pun menekankan pelayanan kesehatan tidak boleh diskriminatif terhadap siapapun, termasuk ODA, pengguna narkotika, dan pekerja seks. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Inggris akan meninggalkan Uni Eropa dalam waktu kurang dari 5 bulan. Penundaan lebih jauh batas waktu itu tidak dimungkinkan dan tidak jelas juga apakah kesepakatan akan tercapai dalam beberapa bulan mendatang. Keadaan itu akan berdampak signifikan pada perusahaan-perusahaan di Belanda, salah satu mitra dagang terbesar Inggris di Uni Eropa. Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
Setiap hari sekitar 60 truk Yandere Logistics melintasi terowongan bawah laut yang menghubungkan Eropa daratan dengan Inggris. Perusahaan logistik Belanda itu mempersiapkan para pengemudinya untuk segala macam skenario ketika Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada akhir tahun 2020. CEO perusahaan logistik itu, Fred Bestick, mengatakan ketidakpastian syarat-syarat penarikan diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit berarti dia juga harus menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk.
We have instructed our drivers that if they get stuck on the British border.
Kami telah menginstruksikan kepada semua pengemudi bahwa jika mereka terjebak di perbatasan Inggris, kami akan menerbangkan penjaga keamanan untuk menjaga truk mereka sambil menunggu penyeberangan di perbatasan. Kami telah menginstruksikan pengemudi kami agar menghubungi Departemen Perencanaan kami jika mereka terhambat dan tidak punya makanan. Beberapa skenario menunjukkan antrean mungkin berhari-hari.
Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dalam referendum bulan Juni 2016. Ini berarti Inggris tidak lagi menjadi bagian dari bea cukai Uni Eropa, sehingga mengakhiri perjanjian perdagangan bebas sebelumnya dengan negara-negara Uni Eropa. Sejauh ini masih belum pasti jenis aturan perdagangan seperti apa yang akan berlaku setelah Brexit. Pada tahun 2018, Inggris merupakan negara tujuan ekspor terbesar ketiga bagi Belanda. Belanda adalah negara tujuan ekspor terbesar keempat bagi Inggris. Perusahaan pewarna makanan internasional G&T Group itu berkantor pusat di Belanda. Hampir sepertiga perdagangannya dilakukan dengan Inggris. Manajer rantai pasokan Hans Bruning merasa masih ada kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pelanggannya di Inggris.
When we have some discussions with our customers, they still asking really this.
Ketika kami berdiskusi dengan para pelanggan, mereka masih mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana dan mudah tentang bea cukai dan hal-hal semacam itu. Apa yang kita butuhkan? Bagaimana kita bisa mengatur ini? Kami mengira jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini sudah diketahui oleh pelanggan. Tapi fakta bahwa pertanyaan-pertanyaan itu muncul saat ini benar-benar membuat kami sedikit khawatir.
Terlepas dari ketidaklancaran yang diperkirakan akan terjadi setelah penarikan diri Inggris dari Uni Eropa, perusahaan-perusahaan Belanda ingin melanjutkan perdagangan dengan Inggris. Inggris dan Uni Eropa memiliki waktu hingga akhir Oktober untuk mencapai kesepakatan perdagangan baru. Jika tidak ada kesepakatan, para pengamat mengatakan perusahaan-perusahaan mungkin harus kembali pada Peraturan Perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Di seluruh dunia, orang-orang muda dilengkapi gelar dan diploma yang baru diraih, serta kualifikasi profesional berjuang untuk memasuki lapangan pekerjaan ketika pandemi mendorong ekonomi global ke dalam resesi. COVID-19 telah meluluhkan harapan generasi muda ini untuk memperoleh pekerjaan untuk pertama kalinya, yang penting sebagai batu loncatan dalam membina karir mereka. Tetapi perusahaan terpaksa membatalkan atau mengurangi rencana perekrutan mereka. Angka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat Jumat lalu suram, 1,8 juta lapangan pekerjaan diciptakan bulan lalu, dan ini merupakan kemunduran tajam dalam pertumbuhan lapangan pekerjaan sebulan sebelumnya. Itu berarti ekonomi yang terbesar di dunia ini hanya berhasil memulihkan 42% dari lapangan pekerjaan yang hilang akibat virus corona. Situs karir Glassdoor mengatakan lapangan pekerjaan pada taraf entry atau permulaan yang diiklankan turun 68% pada Mei dibandingkan setahun yang lalu. Di Inggris, perusahaan-perusahaan merencanakan mengurangi perekrutan pegawai baru sampai 23% tahun ini menurut sebuah survei 179 bisnis oleh Institute of Student Employers. Gelombang penundaan penciptaan lapangan pekerjaan bergema di seluruh ekonomi, kata Brian Kropp, kepala penelitian SDM di perusahaan konsultan Gartner. Michael Welch, usia 22 tahun misalnya, menelusuri posting-posting dari petunjuk-petunjuk di LinkedIn, Monster, dan Indeed setelah lulus dari University of Connecticut dengan gelar Engineering atau Teknik.
Welch terpaksa kembali tinggal bersama orang tuanya dan setiap hari menunggu-nunggu interview online dan berharap bisa mendapat pekerjaan online atau bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah merupakan opsi bagus karena kita tidak perlu melakukan perjalanan dan tetap bisa bekerja, katanya. Tetapi untuk seseorang yang baru masuk ke pasar tenaga kerja, ini merupakan prospek yang mencemaskan. Sulit belajar keterampilan teknis kalau kita bekerja dari jarak jauh, katanya. Di Indonesia, Clara Karina yang berusia 25 tahun pada bulan Januari lalu mendapat gelar dari sebuah sekolah bisnis dan keuangan terkenal di Jakarta. Dia ingin bekerja sebagai pegawai negeri, tetapi terpaksa melamar ke perusahaan swasta karena pemerintah membekukan perekrutan pegawai baru untuk sementara. Hanya 3 dari 20 perusahaan yang dilamarnya memberikan respons. 2 menolak dan yang ketiga sedang mengolah lamarannya. Perusahaan sekarang tidak menerima pegawai baru, malahan mengurangi, kata Karina. Saya perlu lebih sabar. Menurut Brian Kropp, banyak lulusan dibebani hutang kuliah yang tidak bisa mereka bayar sampai mereka memperoleh pekerjaan. Kalau tidak bisa bekerja pada tahap entry sekarang, itu berarti tetap harus tinggal bersama orang tua. Saya tidak bisa mendapat pengalaman pekerjaan. Saya harus menunda pembelian rumah yang pertama dan juga menunda rencana untuk membina rumah tangga yang baru. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. Ketika kasus virus corona yang dikonfirmasi di Amerika Serikat melampaui angka 5 juta, perundingan di Capitol Hill mengenai rancangan undang-undang bantuan virus corona tetap menemui jalan buntu dan membuat Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif. Berikut laporan selengkapnya.
Dengan tidak adanya undang-undang baru dari Capitol Hill atau Kongres, Presiden Trump akhir pekan lalu menandatangani perintah eksekutif yang menjanjikan bantuan ekonomi bagi para penganggur, tetapi mengalihkan sebagian tanggung jawab keuangan tersebut ke masing-masing negara bagian.
I'm taking action to provide an additional or an extra $400 per week in expanded benefits.
Saya mengambil tindakan untuk memberikan tambahan atau ekstra $400 per minggu. Bantuan yang diperluas menjadi $400. Jadi itu murah hati. Kita ingin melindungi rakyat kita. Ini bukan kesalahan kita, namun kesalahan Tiongkok. Negara bagian akan diminta untuk menutupi 25% biayanya dengan menggunakan pendanaan yang ada.
Berdasarkan rencana Trump, dari bantuan dana $400 seminggu, negara bagian harus berkomitmen menyediakan $100. Banyak negara bagian di Amerika sudah menghadapi krisis anggaran karena pandemi. Ketika ditanya dalam konferensi pers, berapa banyak gubernur yang sudah menandatangani untuk berpartisipasi, Trump menjawab, kalau mereka tidak menandatangani, terserah kepada mereka. Beberapa pejabat negara bagian mempertanyakan mengenai pelaksanaan proposal Trump itu dan sering menyatakan meragukan kemampuan mereka untuk berpartisipasi pada tingkat yang ditetapkan Trump tanpa menggunakan dana federal. Partai Demokrat yang mendesak dipertahankannya tunjangan mingguan sebesar $600 untuk sekurangnya 18 juta orang Amerika yang menganggur, mengatakan perintah eksekutif itu tidak cukup. Ketua fraksi minoritas di Senat Amerika Chuck Schumer mengatakan,
"Unfortunately, the president's executive orders described in one word could be paltry in three words, unworkable, weak, and far too narrow."
Sayangnya, perintah eksekutif presiden bisa digambarkan dengan satu kata, kecil, sedangkan dalam tiga kata tidak bisa dijalankan, lemah dan terlalu sempit.
Perintah eksekutif itu juga mencakup penangguhan pajak pendapatan tetapi tidak melindungi orang Amerika dari resiko penggusuran. Tetapi pemerintahan Trump mengatakan tindakan cepatnya diperlukan karena kebuntuan di Kongres. Beberapa pengecam mempertanyakan legalitas perintah eksekutif Trump dan mengharapkan gugatan hukum terhadap kewenangannya. Berdasarkan hukum Amerika, Kongres harus menyetujui undang-undang anggaran. Menteri Keuangan Stephen Mnuchin mengatakan kepada Fox News Sunday bahwa tindakan Trump telah disetujui oleh penasihat hukumnya. Madioni Isa Ismail, VOA. The Voice of America, VOA.
Texas, negara bagian terbesar kedua di Amerika Serikat, terus berjuang melawan perbakan kasus COVID-19. Meski demikian, county atau kabupaten Starr di perbatasan Texas dan Meksiko menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan daerah-daerah lain yang lebih urban. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika banyak pertokoan di Amerika Serikat berjuang mati-matian untuk tetap bertahan selama pandemi, usaha kecil milik Veronica Gonzalez justru berkembang pesat. Akan tetapi, ia tidak menganggapnya sebagai suatu berkat.
It's already 7 p.m. and we've got
Sekarang sudah jam 7 malam dan kami harus mengantarkan karangan bunga untuk pemakaman besok. Dan ini menambah bisnis kami, tetapi ini bukanlah sesuatu yang harus disyukuri.
Gonzales tinggal di perbatasan Texas, tepatnya di kota Roma yang berpopulasi kurang dari 12.000 orang. Roma dan lingkungan sekitarnya di Kabupaten Starr terdampak parah oleh perbakan virus corona. Akan tetapi, kondisinya berbeda dengan banyak kabupaten lainnya di Texas. Starr, yang merupakan salah satu kabupaten termiskin di Texas, memiliki populasi yang mayoritasnya warga Latin. Seringkali, karena terpaksa, keluarga besar tinggal di bawah satu atap yang sama. Kawasan tersebut juga merupakan salah satu daerah dengan tingkat diabetes dan obesitas tertinggi di Texas. Sehingga, siapapun yang terinfeksi COVID-19 berisiko tinggi mengalami komplikasi. Pada akhir April, Texas mulai membuka kembali aktivitas perekonomiannya. Hal itu diikuti dengan 2 hari libur dan hari ayah menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Starr, kata Dr. Jose Vasquez, otorita kesehatan kabupaten setempat.
We definitely notice where
kami tentu menyadari di mana peningkatan jumlah kasus secara signifikan terjadi. Semua itu di acara reuni keluarga, barbecue luar ruangan, pesta kolam renang.
Dengan hanya satu rumah sakit dan kurang dari 2 dokter untuk setiap 10.000 penduduk, sistem penanganan kesehatan di Kabupaten Starr sangat kewalahan. Pada satu titik, di bulan Juli, pejabat tinggi kabupaten setempat mengumumkan pada laman Facebooknya bahwa para dokter pada akhirnya harus memutuskan siapa yang dirawat dan siapa yang harus pulang tanpa pertolongan. Pemerintah negara bagian dan federal akhirnya ikut membantu.
For us, every patient counts the same for us.
Bagi kami, setiap pasien sama pentingnya. Bagi kami, setiap nyawa pasien sama berharganya dengan yang lain.
Veronica Gonzalez pun mengungkapkan perasaannya.
It's been a ride. It's a very
Ini pengalaman yang sungguh berat.
Veronica pun ikut berperan meringankan beban dan duka yang dirasakan mereka yang kehilangan orang-orang tercinta. Rifan Wiastono, VOA.
Dari dunia hiburan, ada istilah yang mengatakan the show must go on. Tapi ketika pandemi global melanda dan pedoman mengadakan kumpul-kumpul dalam skala besar dikeluarkan, banyak pertunjukan seperti sirkus tidak bisa dipertontonkan. Sejumlah kelompok sirkus di Brazil memiliki cara untuk mengakalinya. Virus corona telah merugikan para seniman Astral Circus di Rio de Janeiro ketika aturan social distancing menjauhkan mereka dari panggung dan para penonton mereka.
Bagi saya, seperti kehilangan orang yang kita cintai. Kami sudah tutup selama 4 bulan, tidak ada harapan untuk beroperasi kembali sampai vaksin ditemukan.
Anderson de Souza Silva adalah seorang badut. Dia salah satu dari 35 pementas yang keluar dari sirkus yang mempunyai 78 pegawai sebelum pandemi. Tapi kini ia bergabung kembali karena adanya perubahan cara bagi penonton dalam menyimak pertunjukan.
Hari ini, terima kasih Tuhan, kami mempunyai kesempatan untuk tampil dengan cara drive-in. Kami sangat senang menjadi bagian dari proyek baru ini.
Dengan membiarkan penonton tetap di dalam kendaraan, manajer sirkus Nivaldo Jr. mengatakan pertunjukan mengadopsi social distancing dengan baik.
Kami masih ingat ketika zamannya drive-in cinema pada waktu itu. Selama ini dengan tidak adanya pekerjaan, kami berpikir bagaimana caranya menghilangkan stres karena pandemi. Dan ide pertunjukan sirkus drive-in pun muncul.
Anggota Dewan Kota William Caesar mengatakan pertunjukan ini membuat keluarganya tetap menikmati hidup di masa pandemi.
Menjadi hubungan dengan budaya sangat baik, sangat menakjubkan. Anak perempuan saya menyukainya. Beberapa kali dia membunyikan klakson mobil. Mereka tidak bisa dengar jika kita tepuk tangan, jadi kita bunyikan klakson.
Bagi pegawai sirkus, pertunjukan ini adalah peluang kerja dan menjaga hubungan antara rekan pada masa sulit.
Kami membuatnya seperti pertunjukan bioskop. Keluarga yang datang untuk melihat sirkus dan menikmati waktu sambil melihat pertunjukan besar pada masa sulit yang kita jalani semasa isolasi mandiri ini.
Sirkus Estoril dimulai di Portugal pada tahun 1898 dan sudah berada di Brazil selama 30 tahun. Ini pertama kalinya mobil mengelilingi panggung, bukan manusia. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwiastono dan Dania Iman.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa disimak kembali melalui podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda ya.
Iya, selain VOA This Morning juga ada podcast lainnya ya, seperti Kudos yang membahas berbagai kisah unik warga Indonesia di mancanegara. Juga BTS Gedung Putih yang membahas berbagai masalah politik Amerika Serikat bersama koresponden VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Yes, dan untuk hari ini kami juga sudah menyiapkan obrolan menarik reporter Irfan Ihsan bersama seorang arsitek sekaligus interior designer asal Indonesia di Amerika, yaitu Ari Suryanto, yang akan membahas seputar berbagai penyesuaian yang dilakukan oleh restoran dan kafe di Amerika Serikat di tengah pandemi ini.
Yes, sekarang kan memang udah banyak juga nih ya restoran yang udah mulai buka lagi. Dan ternyata itu ada aturan khususnya tuh, dan gak boleh tuh mentang-mentang misalnya punya area luar ruangan di luar restorannya, terus kita bisa taruh meja atau kursi sembarangan di luar sana.
Benar, siapa tahu hal ini juga bisa menginspirasi teman-teman pebisnis kafe dan restoran di Indonesia ya, dalam membuka kembali usahanya, tentunya dengan protokol kesehatan yang aman ya.
Betul, nanti kan obrolannya dalam segmen In Case You Missed It, yang bisa Anda dengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It, pastinya di audio streaming platform langganan Anda.
Iya, nanti juga akan ada liputan menarik mengenai masa depan hubungan Amerika dan Tiongkok yang kini dinilai berada pada titik yang terendah.
Wah, menarik nih ya. Nantikan laporannya, tapi sebelum itu kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Perdana Menteri Lebanon telah mengundurkan diri pasca ledakan dahsyat hari Selasa di pelabuhan Beirut dan kemarahan publik, kata Perdana Menteri Senin malam. Hari ini saya umumkan pengunduran diri pemerintahan ini, semoga Tuhan melindungi Lebanon, kata Perdana Menteri Hassan Diab dalam pidato yang disiarkan televisi. Dia mengatakan dia mengambil satu langkah ke belakang supaya bisa mendampingi rakyat dan memperjuangkan perubahan bersama mereka. Dia tidak mengatakan kapan pemilu baru akan diadakan. Dia menyebut berbagai masalah yang melanda negara itu disebabkan oleh para elit politik yang telah menguasai Lebanon sejak akhir perang saudara hampir 30 tahun lalu. Dia mengatakan mereka telah menyebabkan kehancuran politik dan ekonomi akibat tragedi pekan lalu. Keputusan itu diambil setelah beberapa menteri dan anggota parlemen mengundurkan diri. Para pemimpin negara itu dituduh korup dan tidak kompeten sehingga ikut menyebabkan ledakan yang menghancurkan Selasa lalu. Gedung Putih Senin mengisyaratkan terbuka untuk perundingan lebih lanjut dengan Partai Demokrat yang beroposisi mengenai paket bantuan virus corona dan bersedia mengeluarkan dana lebih besar untuk mencapai kesepakatan. Menteri Keuangan mengatakan, kami siap menaruh uang lebih besar di atas meja. Presiden siap mengeluarkan berapapun yang diperlukan, kata Steven Mnuchin kepada CNBC. Presiden Donald Trump Sabtu menandatangani beberapa perintah eksekutif untuk memperpanjang sebagian tunjangan pengangguran yang telah habis masa berlakunya, serta menangguhkan pajak pendapatan bagi banyak warga Amerika. Dalam cuitan terbarunya di Twitter, dia tidak mengesampingkan perundingan lebih lanjut, tapi menyalahkan pemimpin Demokrat di Senat Chuck Schumer dan Ketua DPR Nancy Pelosi atas gagalnya perundingan mengenai paket bantuan itu hari Jumat. Ketika perundingan gagal pekan lalu, Schumer dan Pelosi mengatakan faksi Demokrat bersedia mengurangi $1 triliun dari tuntutan awalnya untuk mendapat persetujuan Gedung Putih atas paket bantuan virus corona $3.4 triliun yang disetujui DPR dan dikuasai Demokrat pada pertengahan Mei. Tentara Prancis dan Niger menyisir area pelestarian jerapah dan sekitarnya di kawasan Kore, Niger pada Senin untuk memburu para pembunuh 6 pekerja bantuan Prancis. Para pria bersenjata itu yang menaiki sepeda motor juga membunuh pemandu wisata dan supir mereka, sehingga jumlah korban tewas menjadi 8 orang. Para pekerja bantuan itu diserang Minggu ketika mereka sedang menaiki mobil melintasi area pelestarian jerapah. Tempat itu merupakan atraksi wisata populer bagi warga asing yang tinggal di Niamey, ibu kota Niger, sekitar 50 km dari Kaure. Kejahatan keji ini tak boleh dibiarkan begitu saja dan tidak akan melunturkan komitmen kami untuk membantu rakyat Niger, kata ACTED, LSM yang mempekerjakan para pekerja bantuan itu dalam pernyataan. Belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, meskipun kekerasan militan oleh organisasi teroris seperti Boko Haram semakin meningkat di Niger. Pengadilan di Aljazair Senin menghukum jurnalis Khaled Drareni dengan vonis 3 tahun penjara setelah menyatakannya bersalah memicu demonstrasi tak berizin dan membahayakan persatuan nasional. Drareni melaporkan mengenai banyak protes-protes pro-demokrasi yang terjadi di negara itu dalam 2 tahun belakangan. Dua terdakwa lain yang menjadi bagian dari gerakan protes Hirak juga dijatuhi hukuman 4 bulan penjara. Drareni membantah dakwaan yang dituduhkan kepadanya dalam persidangan yang dilakukan lewat konferensi video karena pandemi virus corona. Drareni berkeras dia hanya melakukan tugas sebagai jurnalis independen. Ketika sidang berlangsung, puluhan pengunjuk rasa berkumpul di luar pengadilan menuntut pembebasannya. Drareni ditangkap pada 29 Maret setelah mengungkap gerakan Hirak. Protes-protes itu dimulai pada Februari 2019 untuk menolak rencana mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika untuk menjadi presiden kelima kalinya. Berbagai pemberitaan mengenai protes-protes itu menyebabkan tergulingnya elit pemerintah tahun lalu. Setelah presiden baru terpilih bulan Desember, tuntutan para demonstran bertambah, termasuk mengkritisi pemerintahan sekarang ini dan menuntut demokrasi. Aktor Spanyol Antonio Banderas, bintang The Mask of Zorro dan puluhan film lain, mengumumkan bahwa dia positif mengidap COVID-19 dan sedang menjalani karantina. Banderas mengumumkannya Senin, tepat pada hari ulang tahunnya ke-60. Dia mencuit, "Saya ingin menambahkan bahwa kondisi saya cukup baik, hanya lebih letih dari biasanya, dan saya yakin saya akan pulih sesegera mungkin," cuitnya di Twitter. Dia menambahkan bahwa ia telah mencapai usia 60 tahun yang penuh keinginan dan aspirasi. Demikian Headline News, saya Vina Mubtadi, VOA.
VOA This Morning. Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini dinilai berada pada titik yang terendah. Pidato Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo 23 Juli lalu mengisyaratkan hal itu. Lalu, bagaimana hubungan kedua negara adidaya ini ke depannya? Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
We have to admit a hard truth. We must admit a hard truth that should guide us in the years and decades to come. That if we want to have a free 21st century and not the Chinese century of which Xi Jinping dreams, the old paradigm of blind engagement with China simply won't get it done.
Itulah petikan pidato Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo yang disampaikannya di Nixon Library di Loma Linda, California, 23 Juli lalu. Dalam kesempatan itu, dengan tegas Pompeo menyoroti adanya kenyataan yang tidak menggembirakan dalam beberapa tahun mendatang. Kalau kita ingin sebuah abad ke-20 yang bebas dan bukan abad Tiongkok seperti yang dicita-citakan Xi Jinping, maka paradigma keterlibatan buta dengan Tiongkok tidak akan membawa kita ke sana, ujar Pompeo. Pidato itu hanya berselang beberapa hari setelah Amerika memerintahkan penutupan kantor konsulat Tiongkok di Houston yang dibalas oleh Tiongkok dengan penutupan kantor konsulat Amerika di Chengdu. Diwawancarai melalui telepon, peneliti senior dan pakar Asia pada lembaga kajian The Heritage Foundation, Deng Cheng, mengatakan keseluruhan hubungan kedua negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia ini memang mengalami kemunduran.
Overall, US-China relations are declining. They're declining across a number of different aspects. The most recent, of course, being the whole TikTok business.
Secara keseluruhan, hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam sejumlah aspek berbeda sedang mengalami kemunduran. Yang terbaru adalah dalam masalah TikTok itu. Tetapi dari segi hubungan diplomatik resmi, duta besar, kuasa usaha, konsulat, kedutaan, itu sepertinya kedua belah pihak bisa dikatakan saling menjaga sikap.
Ditambahkannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran ini. Salah satu di antaranya adalah pemilihan umum November mendatang, di mana Presiden Trump ingin menampilkan postur yang tegas dalam menghadapi Tiongkok. Selain itu, Tiongkok juga bersikap agresif dalam beberapa isu seperti Laut Cina Selatan, pemberlakuan hukum keamanan baru di Hong Kong, dan tekanan terhadap Taiwan. Diwawancarai secara terpisah pakar Tiongkok dari Indonesia yang juga jurnalis senior pada Harian Kompas dan Direktur Center for Chinese Studies di Indonesia, Rene Patirajawane, mengatakan Indonesia tidak mau terlibat dan tidak berkepentingan dalam perselisihan Amerika-Tiongkok ini.
Ini kita harus melihat dalam konteks bilateral. Biasanya Indonesia tidak tertarik untuk masuk ke dalam persoalan-persoalan bilateral negara lain. Bahwa nanti ada dampak regional atau global, ini seharusnya dilihat dalam perspektif lain. Tetapi Indonesia tidak akan bersikap atas persoalan pertikaian antara Amerika dan China.
Dan Cheng menilai arah hubungan Amerika-Tiongkok ke depan baru terlihat lebih jelas setelah pemilihan Presiden 3 November nanti. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.
Sementara pandemi COVID-19 terus berlangsung, pemberlakuan paksa isolasi diri, jarak sosial, dan berbagai isu lainnya menimbulkan masalah berupa stres. Daniel Blessing Taylor, terapis kesehatan jiwa di Washington DC, memberikan sejumlah saran untuk mengatasinya. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak tipsnya berikut ini.
Daniel Blessing Taylor adalah seorang terapis kesehatan jiwa di Washington DC. Ketika mulai kuliah, ia sudah berkeinginan menjadi terapis.
Semula saya mengira saya akan menjadi guru dan kemudian saya mengambil mata kuliah psikologi umum. Saya benar-benar terpesona ingin belajar tentang orang, bagaimana mereka bekerja, mengapa mereka melakukan sesuatu, dan mengatakan hal-hal yang mereka lakukan.
Menurut Taylor, ia selalu menjadi seseorang yang dijadikan tempat curhat, seseorang yang suka menolong, dan ia benar-benar menikmati hal tersebut.
Semua orang bekerja dari rumah dan punya waktu lebih banyak dengan keluarga mereka. Jadi waktu yang biasa digunakan orang-orang usai bekerja untuk rileks, keluar dari tekanan dan terhindar dari semua stimulasi, hilang selama pandemi. Dan karena itu orang mengalami lebih banyak stres, kecemasan, banyak kesulitan mengatur rutinitas dalam kehidupan mereka lagi.
Ia mengatakan mengatur rutinitas dalam kehidupan dapat membantu orang mengatasi stres. Misalnya, mengatur kapan mereka bekerja, bangun tidur, makan pada waktu-waktu tertentu.
All of those things, trying to recreate that.
Semua itu dalam upaya menciptakan kembali rutinitas. Juga menciptakan waktu di mana kita tidak memikirkan atau membicarakan tentang pandemi atau stres atau apapun yang negatif mengenai diri kita sendiri dan sosialisasi kita.
Sekarang ini banyak hal yang mungkin kita pikirkan atau pertimbangkan dan semuanya menimbulkan kecemasan, kata Taylor. Misalnya kalau akan bepergian, apakah tempat yang kita tuju itu aman? Kalau ada yang hendak berkunjung, apakah kita akan menerimanya? Apakah kita harus mengenakan masker? Apakah berita-berita di media akurat? Atau sumber berita mana yang patut kita dengar? Lanjut Taylor. Ia mengingatkan juga tentang perlunya kita punya tempat atau kegiatan khusus yang membuat kita dapat mengontrol pikiran dan tubuh agar kita tetap sehat. Selain itu, lanjutnya, latihlah otak untuk memikirkan tentang apa yang dapat kita lakukan, bukannya yang tidak mampu kita lakukan dalam waktu dekat. Sekarang ini juga ada kecemasan finansial, kata Taylor. Orang-orang kehilangan pekerjaan mereka atau dirumahkan sementara atau bahkan di PHK.
The biggest thing is being patient.
Yang paling penting adalah bersikap sabar, memahami bahwa kita semua melalui masa-masa yang benar-benar traumatik, suatu krisis. Lihatlah hal-hal positif. Banyak juga orang yang demikian lalu mengatakan, baiklah, jadi saya tidak punya pekerjaan. Coba kita lihat apa hal baiknya. Saya punya banyak waktu dengan keluarga, tidak seperti sebelumnya.
Satu tips penting lain dari Taylor adalah berusaha selalu bersyukur dan menghargai semua yang kita miliki, sekecil apapun. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Industri wisata di Kirgistan terpukul keras oleh pandemi virus corona. Hotel-hotel kini menawarkan diskon sampai 50% dari harga biasa. Tetapi, resor-resor di sana pun tetap kosong. Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah pantai yang indah tetapi hampir-hampir tidak terlihat seorang pun. Ekskul biasanya merupakan tujuan menarik untuk turis selama musim panas. Tetapi perbatasan yang ditutup di seluruh dunia dan perbakan virus corona di negara itu telah menghapus kegiatan perdagangan. Menurut seorang pejabat, 40% dari hotel di kawasan itu sudah tutup. Tempat-tempat tidur untuk berjemur biasanya menutupi pantai, tetapi kini perangkat itu ditumpukan saja dan tidak seorang pun menggunakannya. Al-Zoltoy Nasridinov adalah direktur dari Hotel Akbermet dan katanya, diskon sekalipun tidak menggoda turis untuk datang. Nasridinov juga menyatakan, tarif per hari untuk setiap orang termasuk makan 3 kali dulu sekitar $32.50, kami sekarang sudah menurunkannya 50%, tetapi tetap saja tidak ada yang datang. Beritanya sama saja di sanatorium Aurora Eskul, hanya ada beberapa tamu yang menikmati pantai jauh lebih sedikit dari antisipasi Direktur Gulbay Ajibev. Katanya di musim puncak ini hanya 15-20% pengunjung yang datang dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Dalam rangka menarik pengunjung, kami sudah memberi diskon 50%, tetapi tetap saja tidak ada yang datang. Ia juga menambahkan alasan lainnya turis tidak berdatangan adalah karena Kazakhstan dan Rusia ditutup, tidak ada turis yang datang dari negara-negara tersebut. Hanya warga Kyrgyzstan yang datang dan itu hanya sedikit. Untuk mereka yang bersedia melakukan perjalanan ke sini, liburan di sini menawarkan harga yang sangat murah. Resor-resor yang dulu bersifat eksklusif kini bisa disewa dengan harga murah. Akilay Balkabekova adalah pengunjung dari Bishkek.
Turizmde hiç kaçan bunday min bilişme var anda hiç kaçan.
Saya seorang guru dan tidak mampu berlibur di sini. Ini merupakan santorium yang paling mahal. Tetapi karena diskonnya, saya sekarang bisa berlibur di sini. Turisme di Kyrgyzstan adalah sektor yang terpukul paling keras di negara Asia Tengah tersebut. Industri turisme merupakan sektor yang tumbuh paling cepat dan pada tahun 2018, Kyrgyzstan didatangi 7 juta pengunjung dan tahun 2019 sebanyak 8,5 juta pengunjung. Tetapi pandemi telah menghancurkan harapan untuk tahun 2020. Maska Damir Ulu adalah Deputi Menteri Budaya, Informasi dan Turisme dari Republik Kyrgyzstan. Katanya pada 2019 kami meraih pendapatan sebesar $9.1 juta dari industri turisme. Sayangnya tahun ini kami tidak menikmati hasil seperti itu. Menurut John Hopkins University, Kyrgyzstan didera oleh lebih dari 38.000 kasus dan lebih dari 1.400 kematian. Untuk Jimmy Manan, Metri Nikyopani, VOA.
In case you missed it.
Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dalam In Case You Missed It. Di masa pandemi ini, banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh para pemilik usaha, termasuk pemilik usaha restoran, kafe, atau kedai kopi. Walaupun sekarang ini di DMV area atau DC, Maryland, Virginia, sudah boleh melakukan pelayanan makan di dalam atau dine-in, namun selain jumlahnya sangat dibatasi, orang juga masih merasa lebih nyaman jika bisa makan di luar ruangan. Untuk restoran atau kafe yang tidak memiliki teras atau area yang memadai untuk area makan di luar tersebut, beberapa pemerintah kota setempat turut membantu menyediakan area dengan cara menutup beberapa ruas jalan sehingga tidak bisa dilalui mobil atau tidak bisa dimasuki oleh mobil, dan jalanan tersebut digantikan dengan kursi-kursi dan meja untuk makan yang boleh digunakan oleh usaha makanan atau minuman di sekitarnya. Tapi bagi usaha yang karena satu dan lain hal tidak bisa memanfaatkan hal tersebut, misalnya karena jalan di depannya adalah jalanan utama yang tidak mungkin untuk ditutup, tentu saja harus melakukan penyesuaian sendiri. Nah, sekarang kita berbincang-bincang dulu dengan diaspora Indonesia yang juga seorang arsitek dan interior designer berdomisili di negara bagian Virginia sejak tahun 2004 bernama Ari Suryanto atau akrab dipanggil Ai, yang di masa pandemi ini turut membantu beberapa pemilik usaha makanan atau minuman dalam mendesain area makan di luar ruangan. Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan Ari, termasuk bagaimana dengan beberapa persyaratannya. Juga pastinya ada masukan yang mungkin saja bisa diterapkan oleh para pemilik usaha makanan atau restoran di Indonesia. Halo Ari, apa kabar?
Halo Irfan, baik Van. Ini masih work from home. Tapi walaupun work from home, proyek-proyek masih tetap jalan ya biasanya. Gimana sih ini saat ini kan bisa dibilang juga di awal-awal pandemi memang sempat pembangunan semua berhenti gitu ya. Tapi sekarang udah berjalan lagi ya?
Iya, sekarang semua tetap berjalan lancar ya. Bersyukur ya, semua bisnis tetap jalan. Walaupun ada beberapa items yang mesti scale down, tapi in general semuanya tetap berjalan ya.
Betul. Nah, kalau sebelum pandemi dulu nih, sebenarnya pengen tahu dulu, tahapan apa aja sih biasanya dari segi gambar, desain sebelum sebuah usaha itu bisa memulai usahanya atau membangun usahanya?
Oke. Sebelumnya untuk di awal project ya, sama seperti di mana-mana juga, terutama dari sisi owner ya. Dari sisi owner kita harus tahu, kita sama-sama duduk sama-sama, kita harus tahu apa rencana bisnisnya, apa rencana what type of business, what type of food atau service yang mau dikerjakan, atau produk-produk apa yang mau dijual gitu. Kita harus tahu apa persis apa yang mau kita kerjain. Jadi nggak ngambang gitu loh. Kita dari awal misalnya udah tahu, misalnya mau bikin coffee shop dan mau bikin restoran. Dan itu masih banyak sekali macam-macam ya. Ada restoran yang full service atau ada restoran yang cuma deli atau yang cuma modelnya seperti consignment, seperti gitu. Jadi kita harus tahu apa ke depan ini rencananya maunya apa gitu bisnisnya. Nah dari situ kita bisa susun rencana ke depannya gimana. Yang pasti kita harus sudah siap gambar denah ya. Denah itu kita udah tahu flow-nya gimana, terus juga kapasitasnya gimana, itu harus sudah tahu. Terus juga tergantung dari proyeknya, apakah proyeknya itu new construction atau renovation. Jadi itu dua hal paling penting yang harus kita tahu. Kalau untuk new construction berarti relatively lebih gampang ya, karena semuanya masih start from scratch. Tapi ada juga yang renovation, yang di mana kondisinya bangunannya sudah ada tenant sebelumnya gitu. Jadi kita harus retrofit apa yang existing condition untuk future business-nya. Jadi kita harus tahu kondisi site-nya itu, bangunannya ini bagaimana di sebelumnya gitu. Jadi kita udah prepare dulu di awal. Kita bisa tahu dari arsitek sebelumnya bagaimana kondisinya, kita bisa minta gambar atau kalau perlu kita minta gambar dari kantor building permit di tempatnya. Jadi dana, terus juga kondisi bangunan yang sekarang, itu yang harus kita tahu. Terus juga tergantung dari daerahnya ya, dari lokasi proyeknya itu ada di mana. Misalnya untuk di daerah misalnya Washington DC itu berbeda dengan Virginia, misalnya di Fairfax, karena mereka beda, government-nya beda, semuanya beda, dan mereka punya peraturan sendiri-sendiri gitu. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu baca apa aja list yang mereka minta gitu. Jadi kita harus basically kita harus ikutin peraturan mereka.
Oke. Nah, kemudian untuk membangun tempat makan, restoran ataupun kafe atau coffee shop, antara masa sebelum pandemi dengan sesudah pandemi ini ada perubahan di kode-kode yang harus dipatuhi nggak?
Oh iya, beda banget. Pada intinya mereka mau run the business, maksudnya government itu mereka mau kita run the business, tapi kita tetap patuhin usaha-usaha local government untuk membatasi atau memerangi COVID-19. Jadi pada intinya mereka kita harus tetap patuh dengan peraturan-peraturan seperti social distancing dan juga hygienis dimension ukuran gitu. Jadi sekarang jauh lebih strict dan juga jauh lebih mereka lebih perlu space lebih banyak untuk supaya memungkinkan untuk social distancing.
Oke, jadi jarak meja dari satu dengan betul, meja yang lainnya betul. Itu sekarang lebih jauh. Berarti dalam satu ruangan itu sekarang kapasitas pun juga berkurang dari sebelumnya ya. Dan ini akan menentukan nanti apakah akan keluar izin membangunnya atau tidak berarti ya.
Betul, karena pada intinya ya kita harus, kita kan mau bisnis di daerahnya mereka. Jadi kita harus mematuhi peraturan mereka.
Nah, di masa pandemi ini, restoran atau kafe berusaha untuk bisa memiliki outdoor seating area yang sudah jadi, ternyata tidak diajukan karena dipikir mungkin, ah, belum perlu nih untuk bikin teras gitu ya. Cukup di dalam aja karena di dalam luas gitu.
Yeah.
Nah, apa harus mengajukan gambar baru juga untuk bisa mendapatkan izin atau selama itu memang sudah jadi bagian dari restoran tersebut, dia bisa langsung naruh kursi aja di luar?
Harus, kita semua harus ikutin ya semuanya karena peraturan bisnis di sini memang cukup ketat ya karena semua itu ada hubungannya dengan macam-macam liability, insurance semuanya gitu. Jadi apa yang kita propose di restoran itu akan didokumen oleh government. Di data mereka, database mereka. Jadi kalau misalnya ada apa, ada misalnya contoh buruknya misalnya ada fire gitu, mereka akan trace back ke dokumen-dokumen ini gitu loh. Jadi kita harus sesuai dengan code, sesuai dengan peraturan mereka, dan kita harus meet their code. Jadi dari sisi kita sendiri kita juga safe dan dari mereka juga semuanya terekam dengan baik gitu.
Oke, jadi jangan bukan berarti misalnya buka restoran udah termasuk
ya bisa ya.
Punya teras yang luas terus oh nih ternyata kita harus tutup di dalam nih. Ya udah taruh kursi di luar deh. Enggak bisa sembarangan gitu ya. Itu harus diajuin dulu gambar betul. Desainnya di luar seperti apa, ya. Berapa kursi gitu ya.
Iya, harus diajuin. Kita harus tahu kapasitasnya juga harus kita harus tahu neighborhood-nya itu gimana, juga lingkungan sekitarnya. Dan yang pasti kita harus ikutin regulation-nya.
Oke, nggak bisa langsung gelar tikar. Udah leseran aja di depan deh.
Nggak bisa.
Apa nih tantangan terbesar dalam mendesain area makan di luar nih?
Yang paling susah itu gimana caranya kita mendesain outdoor seating itu tanpa mengganggu suasana di luar gitu loh. Dengan minimum interruption ke di luar. Jadi gimana caranya supaya kita membuat desain itu dia blending dengan sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Misalnya di sebelahnya ada contoh ininya ya, ekstrimnya misalnya ada gereja misalnya. Kita juga pastikan ada pertimbangan gimana caranya supaya bisa blending dengan baik gitu di dengan sekitarnya.
Yeah. Oke.
Jadi ya itu tantangan itu aja. Kita harus aware dengan lingkungan itu aja.
Oke. Jadi benar-benar selain memperhatikan kode-kode tertentu seperti tadi kapasitas, jarak kursi di luar, juga harus memperhatikan lingkungan di sekitarnya, jangan sampai jadi merusak gitu ya.
Betul.
Oke. Apa nih masukan yang bisa diberikan oleh AI yang selama masa pandemi ini juga sudah membantu para pemilik usaha restoran, kafe atau coffee shop dengan desain gambar untuk outdoor seating area yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman juga pendengar di Indonesia. Karena kan sekarang juga di Indonesia juga gitu kan, banyak dianjurkan untuk lebih memaksimalkan area luar. Nah, ada nggak nih masukan-masukan yang bisa dibagi-bagi?
Mungkin yang masukan yang paling penting ya, seperti yang tadi saya bilang itu, kita untuk khususnya untuk outdoor seatingnya itu kita harus aware dengan lingkungan kita, dengan tetangga-tetangganya gimana, apa maksudnya tetangga bisnisnya di sebelahnya ini ada apa dan juga di seberang jalan ini ada apa gitu. Kita harus aware gimana caranya kita itu mendesain supaya blend dengan harmonis gitu loh, jadi nggak merusak lingkungan sekitarnya.
Oke.
Jadi bisa lebih membuat sesuatu, membuat daerah itu menjadi lebih menarik dan lebih baik gitu, yang pasti.
Wah, terima kasih banyak Ai, selain cerita juga gimana di DMV juga bisa ngasih gambaran juga, masukan juga. Sama-sama. Itu bagus banget tuh. Jadi bukan hanya kesehatan tapi juga keindahan harus dijaga.
Betul.
Di saat kita mulai memanfaatkan area luar ya.
Iya, betul.
Sukses terus ya untuk Ai ya.
Thank you, Van. Sama-sama.
Nah, itu tadi obrolan bersama Ari Suryanto mengenai area makan di luar ruangan yang diterapkan oleh restoran atau kafe di Amerika.
VOA This Morning, siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Ronan Zakaria, Arif Budiman, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia, juga melalui situs kami di www.voaindonesia.com.